Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Filip Ujanović u Albaniji. Savjet čuvara revolucije protiv poništavanja izbora. Ban Ki-moon pozvao na poštovanje političkih i građanskih prava u Iranu. Danas će biti objavljen materijal bivšeg američkog predsjednika Richarda Nixona. U emisiji između ostalog poslušajte, prvi slučaj novog gripa u Crnoj Gori koji je i prvi u regionu desio se usred sezone u trenutku kada se u okruženju vodi borba za svakog turistu. Portparolka Ministarstva turizma Jelena Paović međutim kaže da nema razloga za zabrinutost.
Prema svim pokazateljima i od zvaničnih institucija Ministarstva zdravlja nema razloga za nikakvu paniku i posebnu zabrinutost. Posebno zato što znamo da je taj slučaj gripa registrovan u turističkim destinacijama Mediterane i okruženja u mnogo većem broju, a nije došlo ni do kakvih masovnih otkazivanja, niti do eventualnog ugrožavanja turističke sezone.
Više od polovine siromašnih u Crnoj Gori, čak 62% živi na sjeveru. Rezultati su istraživanja UNDP-a, Instituta za strateške studije i projekcije.
Porodica Jadranke Brzać iz Bijelog Polja već 3 mjeseca živi bez električne energije u svom stanu. Za struju duguje više od 1000 eura, a na isplaćene zarade od 2000 ona već mjesecima čeka od svoje bivše firme. Ona kaže da ne živi u 21. vijeku.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Beogradski zavod za javno zdravlje provjerio je svih 5 osoba koje su bile u kontaktu sa mladićem iz Crne Gore, inficiranim novim gripom H1N1, i kod njih do sada nije bilo znakova oboljenja, saopštio je član radne grupe za borbu protiv pandemije u Srbiji, Branislav Tiodorović. On je, kako prenosi B92, rekao kako nema opasnosti ni razloga za paniku zbog pojave novog gripa u Crnoj Gori i da srpski građani ne treba da otkazuju turističke aranžmane u Crnoj Gori. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović danas i sutra učestvuje na samitu u Valoniji na jugu Albanije zajedno sa predsjednicima Albanije, Makedonije i Kosova, Bamirom Topijem, Đorđem Ivanovom i Fatmirom Sejdiovom. Četvorica predsjednika će, kako je agenciji Beta rečeno u kabinetu Ujanovića, razgovarati o bilateralnim i regionalnim odnosima, posebno o evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Iz Crne Gore vijest o nezapamćenom nevremenu koje je izazvalo velike probleme na Budvanskoj rivijeri i primoralo pojedine goste da se prije planiranog roka vrate kućama. Više od 150 litara kiše po metru kvadratnom u pojedinim naseljima i gradskim ulicama izazvalo je poplave i ugrozilo pojedine stambene i ugostiteljske objekte, pa su pripadnici službe zaštite i spasavanja iz Budve bili prinuđeni da intervenišu.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Vrhovno zakonodavno tijelo Irana, Savjet čuvara revolucije, odbacilo je mogućnost da poništi izbore na kojima je reizabran Mahmud Ahmadinejad. Konstatovali smo da na izborima nije bilo prevare i većih nepravilnosti. Ne postoji mogućnost poništavanja izbora. To izjavio portparol savjeta, prenijela njegove riječi iranska državna televizija. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je vlasti u Teheranu da poštuju osnovna građanska i politička prava i da se odmah obustavi hapšenje, prijetnje i upotrebe sile protiv civila. Ki-moon je u saopštenju objavljenom na sajtu generalnog sekretara UN-a naveo da je užasnut nasiljem u Iranu koje je buknulo poslije održavanja predsjedničkih izbora. Generalni sekretar svjetske organizacije pozvao je iranske vlasti da poštuju slobodu izražavanja, okupljanja i pravo na informisanje. 9 osoba je poginulo u sudaru 2 voza podzemne željeznice u Vašingtonu, posljednji su podaci koje je objavila televizija CNN. Nesreća se dogodila nedaleko od granice Vašingtona i države Maryland na dionici pruge na površini zemlje. I još jedna vijest, u Vašingtonu će danas biti objavljen materijal iz Bijele kuće iz vremena Richarda Nixona i očekuje se da će to dati novi uvid u skandal Watergate i posljednje dane Vijetnamskog rata. Materijal iz januara i februara 73. obuhvata Nixonovu hladnoratovsku diplomatiju, prekid neprijateljstava sa Hanojem i obuhvata period osude provalnika vladajućih republikanaca u štab Demokratske stranke, što je bilo praćeno zataškavanjem, koje na kraju dovelo do smjenjivanja Nixona, odnosno impeachmenta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odmah idemo u Podgoricu. Prvi slučaj novog gripa u regionu zvanično je potvrđen juče u Crnoj Gori. Oboljeli je, kao što ste vjerovatno već čuli, 19-godišnji Baranin koji je doputovao iz Amerike gdje studira u državi New York. On je u međuvremenu zbrinut na infektivnoj klinici u Podgorici, a osobe sa kojima je kontaktirao pod stalnim su nadzorom. Sa najnovim informacijama javlja se Esad Krsić.
Mladić koji je obolio od novog gripa već se osjeća bolje, rekla je za naš program načelnik Podgoričke infektivne klinike dr. Brankica Dubanović, koja kaže da se simptomi novog gripa od kog je obolio 19-godišnji Baranin povlače, a da su sve osobe sa kojima je kontaktirao pod stalnim nadzorom.
Pacijent koji je kod nas na klinici za infektivne bolesti hospitalizovan sa H1N1 novim gripom, je u dobrom opštem stanju, znači nema temperaturu, što mi kažemo afebrilan je, njegove tegobe subjektivne su se povukle skoro u potpunosti, a ovaj objektivni nalaz je sada uredan.
Osobe sa kojima je mladić bio u kontaktu su i dalje pod kontrolom, da li neko od njih pokazuje za sad simptome?
Niko od osoba, znači koji je bio u tom bliskom kontaktu, nema simptome koji su karakteristični, znači, za kliničku definiciju ovog novog gripa.
Koliko bolest traje? Kada se može očekivati izlečenje mladića?
Što se tiče neke infektivnosti, to je 7 dana, ali terapija se daje 5 dana, pacijent bi trebao biti, to je otprilike od 5 do 7 dana.
Prvi slučaj novog gripa u regionu zvanično je potvrđen juče, kada su objavljeni rezultati testova Beogradskog instituta Torlak, gdje su obavljene analize zbog sumnje da je 19-godišnji Baranin zaražen virusom novog gripa H1N1. Mladić iz Bara, koji studira u Sjedinjenim Američkim Državama, u subotu je avionom iz New Jerseya doputovao u Crnu Goru preko Minhena i Beograda do Podgorice. Nakon što istog dana osjetio simptome virusne infekcije, povišenu temperaturu i disajne smetnje, javio se ljekaru u Baru da bi dan kasnije bio upućen u Podgoricu gdje je i smješten u bolnicu. Nakon toga i sve osobe sa kojima je kontaktirao su stavljene pod stalni nadzor. Pojava novog gripa u Crnoj Gori čini se za sada ništa ne mijenja u režimu kontrole putnika koji pristižu u Crnu Goru. Direktor aerodroma Podgorica, Gorica Rajčević.
Potvrđen slučaj oboljenja od virusa H1N1 u Crnoj Gori nije ništa izmijenio po pitanju obaveza aerodroma u odnosu na ono što je bila obaveza proglašenjem pandemije. Isticanje, da kažem, obaveštenja, odnosno plakata, obaveštavanje putnika putem letaka je i dalje jedino zaduženje koje je aerodrom dobio od koordinacionog tijela pri Ministarstvu zdravlja Crne Gore. Pratimo sve preporuke Međunarodne zdravstvene organizacije i čekamo eventualne instrukcije dodatne ako ih bude bilo od našeg koordinacionog tijela.
Prvi slučaj novog gripa se pojavio u vjerovatno najgore momentu za domaći turizam koji se suočava sa velikim problemima zbog svjetske ekonomske krize. U trenutku kada se u regionu vodi prava propagandna bitka za svakog turistu, konkurentske turističke destinacije će vjerovatno iskoristiti sav medijski potencijal informacije o pojavi gripa za odvraćanje turista od namjere da posjete Crnu Goru. Portparol Ministarstva turizma Jelena Paović kaže da vijest nije dobra, ali da nema razloga za zabrinutost.
Prema svim pokazateljima i od zvaničnih institucija Ministarstva zdravlja nema razloga za nikakvu paniku i posebnu zabrinutost. Posebno zato što znamo da je taj slučaj gripa registrovan u turističkim destinacijama Mediterane i okruženja u mnogo većem broju, a nije došlo ni do kakvih masovnih otkazivanja, niti do eventualnog ugrožavanja turističke sezone. Evo danas, ako ste bili u prilici da vidite u medijima, član radne grupe Srbije za borbu protiv pandemije, je izjavio da apsolutno nema nikakvog razloga da građani Srbije otkazuju svoje aranžmane za Crnu Goru ili eventualna planirana putovanja, tako da očekujemo da to neće imati neke posebne posledice na samo odvijanje turističke sezone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori, pitanje je ratne odštete koju bi Crna Gora eventualno trebalo da isplati Hrvatskoj, ponovo je aktuelizovano juče prilikom posjete hrvatskog premijera Iva Sanadera. Da li se razmatra mogućnost klasične reparacije ili neki drugi model obeštećenja, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Hrvatski premijer Ivo Sanader juče na preskonferenciji nakon susreta sa predsjednikom vlade Milom Đukanovićem kazao da je sa crnogorskim kolegom započeo razgovore o opremi koja je tokom napada na Hrvatsku odnijeta sa dubrovačkog aerodroma, kao i o spornom vlasništvu nad jedrenjakom Jadran koji se nalazi u Tivtu, a koji je u vrijeme postojanja Jugoslovenske narodne armije bio usidren u Splitu. Sanader je najavio da će razgovori na tu temu biti nastavljeni i tokom ručka, ali detalji nisu saopšteni. Sa Ćilipa je, kako tvrdi hrvatska strana, tokom rata početkom 90-ih odnijeta oprema vrijedna 10 miliona eura, a dio nje završio je, kako se tvrdi, i u Srbiji. Neformalne procjene ukupne nanijete štete aerodromu kretale su se i do 25 miliona eura. Crnogorski zvaničnici više su puta nakon javnog izvinjenja premijera Mila Đukanovića Hrvatskoj zbog ratnih operacija na teritoriji te zemlje izrazili spremnost da se nadoknadi šteta, kako su govorili, u moralnom i materijalnom smislu. Ambasador Hrvatske u Crnoj Gori Petar Tučinović ipak nagovještava da ta država neće insistirati na klasičnoj ratnoj ošteti, već da će reparaciju pokušati da dobije kroz projekte koji bi jačali saradnju dva susjeda.
Hrvatska i Crna Gora razgovaraju o pitanjima simboličke naknade za ratne štete koje su nastale u zadnjem sukobu. Pri tome je Crna Gora već napravila čitav niz simboličkih gesti kojima je na neki način pokazala svoj stav prema tome razdoblju. Ostalo je još nekoliko tema koje su otvorene. Jedna od tih tema je mogućnost da se u akcijama nekih crnogorskih poduzeća, tu se spominje aerodrom Tivat, dobije, da hrvatska vlada dobije jedan dio akcija, pa da se na taj način veže sudbina recimo aerodroma Tivat kao nečega što oko čega brinu dvije vlade, dakle da se od te simboličke nadoknade štete pokušava načiniti nešto što će biti ulog zajedništva i za budućnost.
Turčinović kaže da se prednost ovog načina rješavanja problema ogleda u činjenici da bi odštetna suma, ukoliko bi se išlo na klasičnu ratnu reparaciju, bila daleko veća.
Kada bi se radilo samo o klasičnoj nadoknadi štete, dakle ne radi se tu o klasičnoj nadoknadi štete, nego samo simboličkoj, onda bi to bila jedna suma koja bi bila drugačija, a ovo sve do sada što je rađeno je više jedan simbolički izraz kojima se, kada se radi o aerodromu Tivat, nastoji na neki način napraviti simbolička kompenzacija za oštećenja i nestalu opremu sa aerodroma Čiliti.
Branko Lukovac, doskorašnji ambasador Crne Gore u Hrvatskoj, podsjeća da, kako kaže, nijedan sud nije osudio Crnu Goru i presudio obim ratne oštete, ali napominje da je jasno da je Crna Gora, voljno ili nevoljno, bila uvučena u ratne operacije protiv Hrvatske, te da je tada pričinjena velika šteta toj državi.
Politika ove Crne Gore bila je da se primi odgovornost za to što se dešavalo i da se učine gestovi dobre volje koji uključuju i neku simboličnu kompenzaciju za ono gdje je vidljivo da je sa strane Crne Gore učinjena šteta ili da se Crna Gora, odnosno neke njene institucije, da su se okoristili od imovine koja je pripadala institucijama Hrvatske. I tu su neki gestovi urađeni, ali više kao gestovi dobre volje Crne Gore, što je primljeno sa velikim odobravanjem od strane Hrvatske i to je doprinjelo stvaranju nove pozitivne atmosfere u odnosima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na jučerašnjoj sjednici Skupštinskog odbora, na kojoj je razmotren novi zakon o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom, pokrenuto je pitanje koliko taj zakon odgovara Rimskom statutu, koji je Crna Gora potpisala, a koji podrazumijeva neizručivanje američkih i crnogorskih državljana Međunarodnom krivičnom sudu. Dakle, postavlja se pitanje da li zakon o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom na neki način može da suspenduje protokol o neizručenju sa SAD-om. O tome Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje poslanika Miodraga Vukovića o tome kakav će biti odnos zakona o saradnji s Međunarodnim krivičnim sudom i protokolom koji je potpisan sa Sjedinjenim Američkim Državama o neizručivanju počinilaca ratnih zločina ako se nađu na teritoriji Crne Gore, ministar pravde Miroš Radović je rekao da se Crna Gora tim sporazumom obavezala da se konsultuje sa Sjedinjenim Državama na recipročnoj osnovi u vezi sa predajom građana te zemlje Međunarodnom krivičnom sudu, pojašnjavajući da li se protokol sa Sjedinjenim Državama ukida zakonom o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom, funkcioner DPS-a Miodrag Vuković kaže.
Ne može se reći da ovaj zakon potire protokol potpisan između dvije vlade dvije države, jer se radi o različitim pravnim aktima pravne snage i jednostavno oni korespondiraju samo jer dijelom se dotišu iste, odnosno slične materije. Na prvi pogled ispada da je time suspendovan ovaj protokol, ali on jeste, da tako kažem, na odloženi rok, ali to je već bilo predviđeno i sam protokol. Naime, protokoli sadrži odredbu o takozvanom mogućnosti revizije, što znači odustajanje jedne strane od samog protokola, dakle napuštanja te odredbe o neizručenju osumnjičenih za izvršenje krivičnog djela ratnog zločina. Taj postupak revizije ima svoju logiku, godinu dana traje po odnošenju zahtjeva za okončanje i onda prestaje važiti.
Vuković kaže da protokol sa Sjedinjenim Državama nije ratifikovan u parlamentu i radi se o specifičnom protokolu, te da se zakonom o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom nije došlo u sukob sa zainteresovanim stranama, sa Evropskom unijom i Amerikom.
Da li je protokol međunarodni ugovor, pa onda po onoj logici da međunarodni pravni instrumenti imaju veću pravnu snagu i suspenduju zakone iz nacionalnog zakonodavstva, što bi rekao da juče usvojeni, odnosno predloženi zakon saradnje sa krivičnim sudom ne bi važio jer bi ga potirao suprotno protokol. Dakle, protokol bi bio važni, međutim protokol je specifičan dogovor američke administracije i crnogorskih ovlaštenih organa, on nije ratifikovan, on nije potvrđen u parlamentu niti na drugi način pravno osnovan, tako da su to, ponovit ću ono sa početka, dokumenta različite pravne snage, odnose se na istu ili sličnu problematiku, ali nikom slučaju ne moraju, evo da ne kažem, isključuju, ne moraju dovesti do konflikta u određenom trenutku. U ovom trenutku predlagač, kažem, je obavijestio članove odbora upravo na moje pitanje da o tome nema riječi.
Podsjetimo, predsjednik Crne Gore Filipo Vujanović je 2007. sa tadašnjim američkim državnim sekretarom Condoleezom Rice potpisao protokol kojim Crna Gora neće izručiti Međunarodnom krivičnom sudu američkog državljana koji bi počinio da ratne zločine. Sklopljeni ugovor u vezi sa spornim članom 98 Rimskog statuta je sačinjen razmjenom diplomatskih nota, a vladajuća koalicija je objašnjavala da se radi o simboličnom karakteru sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Početak sjednice Skupštinskog administrativnog odbora obilježila je rasprava o zadržavanju imuniteta novom poslaniku Sulju Mustafiću, kojeg je za klevetu zajedno sa listom dan prije nego što je postao poslanik tužio Rifat Vesković. Iako je još ranije utvrđena praksa da odbor bezuslovno štiti kolege, ova je tema ponovo izazvala burnu raspravu. Tamo je bila Biljana Jovićević.
Predsjednik administrativnog odbora Radivoje Nikčević, očekujući valjda da na temu zahtjev za skidanje imuniteta poslaniku imajući u vidu ustaljenu praksu odbijanja neće biti naročite rasprave, ovu je tačku stavio kao prvu mijenjajući dnevni red. To se međutim nije dogodilo. Budući da je riječ o tužbi za klevetu kao i činjenici da je tuženi Suljo Mustafić, portparol Bošnjačke stranke, u vrijeme kada ga je za verbalni delikt zajedno sa dnevnom novinom Dan tužio Rifat Vesković, nije bio poslanik, otvorena je žučna rasprava. Povod je bio poruka člana odbora iz Demokratske partije socijalista Mevludina Nukodžića da u buduće neće podržavati princip da poslanika štiti imunitet po svaku cijenu.
Iz razloga što svako od nas kao poslanik mora voditi računa o javno izgovorenoj riječi. Ne možemo u političkoj areni, u skupštinskoj sali, u žaru neke političke borbe biti spremni i uputiti mnogo teške riječi na račun i nas međusobno, a posebno onih koji nemaju priliku da u parlamentu odgovore na uvrede, etiketiranje i optužbe.
U raspravu na temu javno izgovorene riječi, sankcija ili ne za nju i za koga, potom su se uključili svi. Koča Pavlović iz Pokreta za promjene.
Ovo nije tužba koja je privatna tužba gospodina Veskovića samo protiv Sulja Mustafića, nego protiv jedne dnevne novine, koja nije u stanju da bude abolirana od ove tužbe, tako da sam ja htio prosto da još jednom ukažem, da iskoristimo javnost i da ukažemo na neophodnost da se i u tom dijelu praksa mijenja.
Poslanik Emil Labudović iz Nove Srpske demokratije, koji je i sam bio u ovoj situaciji, kojeg je odbor zaštitio.
Znam da će koliko danas da krene serija napisa opet se zaštitili kao mečki u lovostaju i tako dalje. Ali želim samo da ukažem na činjenicu da mi ovdje otvaranjem ove rasprave kršimo dva principa. Jedan je princip ovog samog odbora, a drugi je univerzalni. Univerzalni princip da se mi ne smijemo i ne možemo miješati u nadležnost drugih vlasti i drugih organa.
Rifat Rasader iz Socijaldemokratske partije.
Dijelo verbalnog delikta treba redefinisati, onda definisati na drugačiji način i pogotovo sankciju za verbalni delikt treba definisati na drugi način. Odnosno, ne može sankcija za verbalni delik biti kao i za ostala krivična djela. Ne može biti zapriječena zatvorska kazna i tako dalje.
Koča Pavlović.
Mi kao Pokret za promjene se zalažemo u stvari za ukidanje ovoga instituta imuniteta van prostora parlamenta. Zalagali bi se i imuniteta prema onim, da kažem, onim učesnicima u javnom životu koji nisu u stanju tu da se brane od eventualne klevete.
Sudija Osnovnog suda Željka Jovović tražila je od Skupštine da se izjasne o tome da li će ili ne podržati poslanika Sulja Mustafića, koji se pozvao na poslanički imunitet koji je stekao 24. aprila ove godine. Tužba protiv njega podnijeta je 28. aprila prošle godine zbog izjave dnevniku Dan marta 2008. u kojem je Veskovića optužio da je za određene financijske nadoknade išao u Luksemburg i Tursku da ubjeđuje dijasporu da glasa za Demokratsku partiju socijalista. List Dan je tužen jer nisu objavili njegov demant ishodno zakonu. Nakon burne rasprave svi su osim Nukodžića, koji je ostao uzdržan, glasali da Mustafiću ostane imunitet. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Svijet i dalje pomno prati situaciju u Iranu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je vlasti u Iranu da prekinu nasilje nakon što je policija juče upotrijebila silu i rastjerala mirne demonstracije u centru Teherana. O tome Mirjana Rakela.
Vijeće čuvara iranske revolucije odbacilo je bilo kakvu mogućnost poništavanja predsjedničkih izbora zbog optužbi da je bilo prijevara. Od trenutka kada su svega nekoliko sati nakon zatvaranja birališta 12. juna objavljeni rezultati po kojima je Mahmud Ahmedinadžad osvojio više od 63% glasova, pristalice reformističkog kandidata Mihoseina Musavija protestiraju. Usprkos žestokih reakcija vlasti, prosvjedi se ne smiruju. Prema službenim izvorima od početka demonstracija poginulo je 17 ljudi. Neslužbeni izvori tvrde više, deseci ljudi su ranjeni. Svijet je šokirala snimka smrti 20-godišnje studentice Nede, koja je postala simbolom otpora mladih. Na snimkama koje stižu iz Irana, usprkos cenzuri medija, vidljivo je da su među demonstrantima upravo mladi, te da je mnogo djevojaka i žena. Unatoč pozivu Ban Ki-moona, prvog čovjeka svjetske organizacije na tolerantan odnos prema onima koji mirnim protestima izražavaju elementarno ljudsko pravo, pravo na izbor i drugačije mišljenje, sudski dužnosnici u Iranu zaprijetili su drakonskim kaznama protiv uhapšenih na protestima. Jedan od sudaca je za državnu televiziju izjavio da će kazne biti oštre da demonstranti nauče lekciju. Američka ambasadorica u Ujedinjenim narodima Susan Rice istaknula je kako Sjedinjene Države i drugi dijele želju građana Irana da mogu slobodno iskazivati svoje mišljenje bez prijetnje nasiljem, no ni Sjedinjene Američke Države kao i ostali u tome ne žele sudjelovati. Jesmo zabrinuti, ali to je prvenstveno stvar građana Irana. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije na svojoj službenoj stranici objavilo da podržava ishod iranskih predsjedničkih izbora i da je to isključivo unutarnja stvar Irana. Službeni Tehran optužuje Zapad i zapadne medije da podržavaju proteste, no za sada nije bilo otkazivanja gostoprimstva stranim ambasadorima u Teheranu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u Crnoj Gori je ekonomski ugrožena gotovo trećina stanovnika, dok ispod linije siromaštva živi oko 11%, koji mjesečno primaju manje od 162 eura. Više od polovine siromašnih, čak 62%, živi na sjeveru države. Rezultati su istraživanja UNDP-a, Instituta za strateške studije i prognoze. Iz Bilog Polja priča Sejada Sadikovića.
Porodica Jadranke Brzać iz Bijelog Polja već 3 mjeseca živi bez električne energije u svom stanu. Za struju duguje više od 1000 eura, a neisplaćene zarade od 2000 ona već mjesecima čeka od svoje bivše firme. Ona kaže da ne živi u 21. vijeku.
Moj muž je bolestan, ne radi, na birovu rada smo. Imamo dug od 1420 eura. Od toga, znači, imam svoja potraživanja u Lenci od 1950. Znači, tražimo ta potraživanja, ja sa tim potraživanja mogla bi da riješim način, znači, za struju da uplatim, da bi mi se struja pustio. Znači, nakon izbora, posle nedelju dana, struja je isključena. Ali mi je gradonačelnik jednokratnu pomoć od 100 eura dao, da sam ja sa to 100 eura otišla prvo u elektrodistribuciju. Tražili su, znači, od 1420 eura 30%, to je, uglavnom kaže, ne može da se struja pusti, znači treći mjesec bez struje.
Kako kuvate?
Kako kuvam? Ložim vatru da bi hleb ispekla. Još malo nešto drva u šupi dok postoji, onda šta ću dalje? Jer ja ne mogu da kupim hleb svaki dan, treba novac za hleb. Da sam se, znači, obratila sa plačem kod direktora elektrodistribucije i niko ništa. Opet sam se obratila.
Plač za struju ne pomaže.
Plač za struju, znači, toliko smo se nisko spustili. To je za mene poniženje, ali sam morala. Katastrofa.
Ašin Mujanović se spasio da mu se nisu očistili.
Pozajmio sam, otišao sam kod prijatelja čovjeka, došli su, nije sam bio u kući, došli su u kući, isključno žena nije dozvolila, bila to isključenje. Pošao sam s njima, pričao taka i taka stvar i to da ne mogu ići, da imam potraživanja svoja u firmu ovoliko vremena, jer sam na biro primao sam 30 eura, pa 70 sa 90 eura, 6 članova porodice izdržavam, samo to imam to primanje. 4 djece ja i supruga.
A kako čovjek preživi sa 90 eura mjesečno?
Spaću, idemo kad je pečurka, borovnica, idemo na planinu, mučimo se sad, ako to ne bude, došlo mi je metak u čelo ili da se vesi.
Nezaposleni inženjer rudarstva Vukašin Sajičić kaže da ni samoubistva zbog siromaštva među 200 beranskih rudara koji su ostali bez posla prije nekoliko godina nijesu slučajnost.
Javljamo se to mjesečno na zavodu, veliki dio nas koji smo sa nekim prosjekom staža ispod 25 godina izloženi bez malo laže propadanje. Sve ove priče o nekom minimumu, o nekoj potrošačkoj korpi, o, ja stvarno ne znam odakle potiču i smatram da je to čista laž. Obećavaju da će Europa sve to pozlatiti, više u to malo vjerujem. Svi zaduživali, zdravstveno popustili, što je normalno, više to nijesu ljudi koji mogu da se...
Priča se da su neki čak i samoubistva izvršili.
Četvoro njih je izvršilo samoubistvo od radnika rudnika. Mislim, grijeh je pominja zbog porodica, zbog to je poredljivo, ali da su dobro živjeli sigurno ne bi to nego u tim kriznim situacijama dođe jedan od vode i raspada porodice. I kako vi to vide i kakvim očima ne znam, ali te pomene o nekom, ili o nekoj potrošačkoj korpi ili o nekih 150-160 eura po članu iz te obećane Europe, to ne pije vodu, to je čista laž.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
I emisiju smo priveli samom kraju. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz studija u Pragu. Do slušanja sutra u 13.30.